Ke každodenním hostům v naší hospodě patřil pan Suda. Asi čtyřicátník, který dělal strojmista s hradeckým u Rapidu vedle v bývalé sirkárně. Byl trošku sebevědomý, naši z něho měli strach, a když chodil k nám na obědy, musel se dávat dobrý pozor na to, co se mu dává na talíř. Zatímco hradecký snědl všecko, Suda se v talíři přehraboval, a když táta odnášel ze stolu, tak ke zbytkům na talíři vždy něco peprného řekl. Táta v kuchyni pak na Sudovu adresu křičel a matka za státu prosila, aby radši mlčel. Ale Suda, i když tohle všechno slyšel, v duchu si jistě říkal, že dobře tak. Později, když se oženil a bydlel v Rožnově, pochlubil se u nás scénou, kterou sehrál manželce, když pekla pro něho husu, a husa ne a nebýt hotová. Suda byl tak netrpělivostí vykypěný, že když dostal husu na stůl, chytl ji za stehno a práskl s ní o zeď. Tím se chlubil. Často tvořil dohromady skupinu s trošku připitými štamgasty s Oberfalzrem a Pechou. Tihle dva kujoni dost vypili a hodně často o sobě ani nevěděli. Jak se sešli? Bůh ví. Oberfalzer měl reálku, ale že by byl někde zaměstnán? Vždycky dělal něco příležitostného. Nejvýrazněji se mi jevil jako obchodník s larvami, které objednával z celého světa. Měl larvy motýlů a můr z Indie, Ameriky a Afriky. Doma je nechával vykuklit, motýly prodával a vyměňoval. Mockrát mi vykládal, jak se motýly krmí a čím, kolik jich má, co se mu právě vylíhlo a tak dále. Jednou vykládal o zvláštním druhu můr, které jsou opravdovou raritou. Vyskytují se u Jílovic, kam také jezdil. Poukazoval na jedinečnost nálezu a sliboval si, že z toho zbohatne. Asi se mu to nepovedlo a nezbohatnul. Na podzim v roce 1938 jsem s ním chodil chytat ondatry na louky u Vidova. Tehdy jsem po zabrání pohraničí musel opustit české velenice, kde jsem učil. Byl jsem bez zaměstnání a ze zájmu jsem mu pomáhal v tamnějších stokách vybírat vesměs prázdné nástrahy. Možná, že dělal práci, která ho mohla uživit, ale nám tohle jeho zaměstnání připadalo spíš jako koníček. A dál je pro mě nerozlučně spojen s Pechou, drogistou. Oberfalzer byl dlouhý, tenký, černovlasý, opálený a Pecha kouřil strašně mnoho, byl hluchý, stále podroušený a kšeftman. Všude, kde seděl, něco prodával a zařizoval. Stále měl nějaké šmejdy i se ženskými. Pamatuji si na drogerii, kterou vedl a kde měl výraznou reklamu pro své výrobky. Věděl, že se uživí, jen bude-li prodávat krémy proti vrázkám, pihám a proti padání vlasů, a tak nelenil smíchávat kde co, jen aby vyrobil masti a vodičky, pro které hledal u nás, u piva, názvy za vydatné pomoci Oberfalzera, který přeci jako absolvent reálky mu mohl znamenitě pomoci. Tak vznikaly masti Venuše, Pihonič, Pihafix a tak dále. To se všechno prodá. Vyhodit to je škoda. Já z toho udělám mast proti vrázkám. A blbý ženský to zblajnou. A tak kolem roku 1934 se u nás Pecha s Oberfalzerem úplně zabydleli. Stůl v kuchyni jim patřil a co na něm bylo, bylo jejich. Jednou se mi ti dva dokonce pohrabali v negativech a některé intimnějšího charakteru zmizely. Naše kuchyň stala se jejich válečným stanem. Vykoumali, že vedle v továrně zahálí velká pec a přišli na nápad ji využít v čistě pechově stylu. Rozhodli se dělat krmivo pro prasata. Tenkrát jsme nevěděli, máme-li se jim víc obdivovat promazanost, s jakou začali akci připravovat, anebo pro tu troufalost. Kolem oken přejelo několik fůr cihel z bouraček, pak vůz s plechem a se sudy. Rozhodli se udělat pekáče, na nich v peci upražit odpadky z ryb a vnitřností, zamíchat rozdrcené cihly s maltou a to všechno napytlovat po 50 kilogramech jako cement. Název pechosol. A ku podivu se to prodávalo až do protektorátu, kdy Pecha umřel na mrtvici. Za Pechou ovšem k nám jezdili zase ti, co nakupovali. A tak se hospoda stala Pechovou účtárnou a Oberfalzer účetním. A Pecha byl ředitel. Čas od času přijel jako vítr někdo růžový jak anděl. Vždycky jsem měl ten dojem. Blečí, blond a růžové tvářičky, velké skvrny. Jenže byl oblečen v černém, bílou náprsenku a černou kravatu. Byl to vrchní z hospody u vola. Přijel na kole, uřícený, vypil naráz půl litr ledového piva, moc toho neřek a už byl pryč. Ten prej to má už spočítaný, proto takhle vyvádí. Byl tím známý na rádiu Skola ve všech hospodách okolo Budějovic a taky to tak dopadlo. Zemřel zanedlouho na tuberu. Do hospody zacházelo pravidelně několik lidí z chudobince. Trafikantka od naproti, několikrát i můj třídní profesor z reálky pan Tichý. Tehdy jsem v skutku měl strach, co z toho bude, protože jedno setkání Tichého a otce skončilo pěknou fackou na mou tvář, ale většinou tyhle návštěvy skutečně jen potvrzovaly, že pan profesor měl žízeň. Když jsem seděl v kuchyni za stolem a něco psal, obvykle noty, stačilo zvednout oči a mohl jsem vidět všelijaké lidi, kteří přišli pro svačinu a důkladně si je prohlížet. Ženy z chudobince byly vždy nějak podivně poznamenány. Tu přišla epileptická žena s protáhlým obličejem, dlouhými, volně splývajícími vlasy. Mohlo jí být tak 35 let. Byla bosa, v pantoflích, huhněla. Pak jiná skřivená revmatismem. Ruce v nich nesla konvičku byly jak borovicové větvičky, hlava roztřesená. Pak přicházely staré babky, které brali piva jen na chuť. Pak také ty, které chodili zadarmo pro slivky. Pak ty, které brali pivo pro kuchařku, která zase nám nechávala pomeje pro prasata. Tu kuchařku jsem znal. Moc mi sympatická nebyla. Kuchyň v chudobinci byla v pravém křídle, hned vedle bytu správce, s kterým jsem měl také co dělat. Když jsem vyjednával své hraní na varhany v ústavní kapli, byl jsem mu nevím proč podezřelý. Chodil jsem tam pro pomeje, muselo se chvátat, nic nevylít, po schodech všechno donést do džberů na vozík a zas znova se naklonit do hlubokého sudu a vybrat všechno až do dna. Divný svět to byl ten chudobincový. Jako bych chodil po živém hřbitově. Když v půl druhé měli chovanci vycházku, tak kdo mohl, šel ven. Obvykle do města, kde si něco vyžebrali, nebo šli po známých. Já vždycky čekal, až půjdou Franta Zachar, Pepík a Buřinka. To byly skutečně typické figurky. Franta Zachar byl velký mohutný chlap s tváří starého ošlehaného námořníka. Byl vždycky bos, snad ani v zimě jinak nechodil, a sunul se dopředu s pokrčenými koleny a ruce měl na paní Mandě, na hlavě nic. Byl původně cihlářský dělník, o němž vykládali, že uvezl na kolečku 50 cihel. Na pivo k nám nikdy nepřišel. Pepík byl dobrotivec se ztrátou rozumu a za 20 haléřů zapískal do kapsy. Buřinka byl v skutku podivník. Před vámi si to šel pán v černém, buřinku, černé fousky, chytrá malá očka a pěkně veliké až neúměrné bříško, na němž jako girlanda byl pověšen stříbrný řetízek, cupital na malých nožkách. Nevím, kdo to byl, ale najednou mu byl konec. A proslechlo se, že bříško bylo umělé, složené ze samých hadrů a plné vší. Proč to dělá? I když se u nás doma mluvilo jen česky, začal jsem chodit do německé školky. Česká mateřská školka byla daleko a německá v ulici Matice školské. Pamatuji si, jak školka vypadala, že se tam mluvilo německy, ale já nějak obtíže němčiny nezaregistroval. Mám dojem, že učitelky, když bylo třeba, mluvili česky. Obecnou jsem vychodil na cvičné škole při učitelském ústavu, kde jsem později studoval, a v téže třídě, kde jsem seděl jako žáček, jsem pak i učil při výstupu. Vzpomínám na profesora Stehlíka, Adámka, Černého. Ten mne i rodiče měl moc rád, Hlaváče a další. Pamatuji si, jak jsme v době války cupovali prostěradla na vatu, a jak jsem později musel chodit až do průmyslové školy na Husově třídě, kde bylo jen odpolední vyučování. Lavice tam byly vysoké a nohy jsme měli ve vzduchu. Moje sestry Mína a Máňa chodili do sirotčince. To byla škola u muzea, kde vyučovali jeptišky. Měl jsem na starost hlavně Mínu. Ta se věčně toulala. Já jí musel chodit naproti až k divadelnímu mostu. Nejčastěji jsem ji našel v parku u synagogy. Hrála si mezi lavičkami a křovím. Od té doby, jak vidím kustovnici cizí, vždycky si na ten park vzpomenu. Pak jsem nastoupil do reálky, ta byla daleko, přes celé město, na konci ulice 28. října. Moc se mi tam nevedlo. Snad jsem se neuměl učit, nebo to dělala válečná léta. Sloni s Ypsilonem, to byl můj pravopis. Profesoři byli profesory. Co jim na kom záleželo? Profesor Bundil, kterého jsme měli na dějepis, nás stopoval a při povinném odpoledním pozemním hokeji si na nás počkal a zkoušel na známky. Profesor Bundil byl malý, trochu přihrblý človíček s abnormálně velkou hlavou, která se stále třásla a hrozila spadnout. Nic jsme o něm nevěděli, už protože se objevoval vždy sám a nasupený. Čas od času jsem ho vídával, jak chodí v ulici u synagogy při Hartmutově továrně. Byla to tichá ulice. Chodil v ní sem a tam zamyšlený. A tohle jeho špacírování sledovalo jen 6 antických soch z Lamezanovy zahrady. Těch 6 soch se mi moc líbilo a já na ně později potil básničku. A francouzština. Ani česky jsem neuměl, teď němčina a ještě francouzština. Pan profesor Tichý, který byl náš třídní, pošeptal tatínkovi, aby mě dal na měšťanku. Tak jsem přešel do třetí měšťanky. Na přijímací zkoušku do reálky se nepamatuji, jen vím, že jsem dostal ohromný hlad. A nebylo kde co koupit, až otec objevil obchod, kde prodávali perník ke strouhání. Ten jsem tedy pojídal a od té doby je mi velmi důvěrně znám. Na Měšťance jsem si oddechl. Chodil jsem do Jírovcovy ulice, pak do Dlouhé. Dařilo se mi dobře a na mnohé učitele rád vzpomínám. Prokop, fyzika, Šustr, kreslení. Už jsem sám trochu kreslil a toho, kdo uměl kreslit, jsem měl ve veliké vážnosti. Jednou jsem viděl před reálkou, před začátkem vyučování, kdy jsme stávali v hloučcích, něco, co mě ohromilo. Kamarád ukazoval své kresby. Indiány na koních, bitky s indiány, zapálené vesnice a všechno kolorované barevnou tuškou. To bylo pro nás něco obdivuhodného. Nemohl jsem se z toho zážitku dlouho vzpamatovat. Profesor Šustr byl malíř, měl kabinet a tam během vyučování maloval. Občas přišel, prohlédl, něco opravil a zas vlezl do své kukaně. Byl u všech žáků velmi oblíben. Dnes ještě žije a jsem s ním společně v jedné malířské organizaci. Maloval jsem už asi dost, poněvadž když jsem ukončil čtvrtý ročník a mělo se uvažovat, kam se mnou, tak naši přemýšleli, že na nějaké větší malování by to nebylo, ale že by kluk mohl být lakírníkem. Já nic nenamítal, až do toho vstoupila náhoda. K nám chodili pro mléko Adámkovi a pan profesor Adámek učil na učitelském ústavu. Poradil tatínkovi, abych se podrobil zkoušce. A tak snad protekcí jsem se dostal na učitelák. Ale nejdřív si mne pan profesor Adámek vyzkoušel. Moc spokojen asi nebyl, ale najevo to nedal. Při zkouškách chtěli také zaspívat nějakou píseň, protože na učitelák musel mít žák hudební sluch. Já doma cvičil, až já pojedu přes ten les, jen ty mě koníčku pěkně nes. Stupej, ach, stupej, jenom nedupej, jen ty mě koníčku pěkně nes. Molovou, nevím, proč jsem si ji vybral. Na to, abych měl jistotu, že mě při tom cvičení nikdo neslyší, jsem si zalezl do vyprázdněné lednice. Pak při zkoušce mne udivil profesor Antonín Šebestík. Jak jsem začal, sáhl do klavíru a doprovázel mě až do konce písně. Bylo to pro něj asi muzikantským osvěžením oproti písničkám ostatních žáků. A tak jsem začal kantořinu. Muziky a kreslení jsem se nebál, ale ostatní předměty. Tehdy už jsem hrál dost obstojně na housle. V hodině houslí jsme hráli Wolfharta, což pro mě byla hračka, zatímco vedle padaly koule a Šebestík byl vsteky bez sebe. Housle bývaly v 7 hodin ráno a Šebestík ladil každému housle sám. Seděl na stupínku a my stáli ve frontě. Jeden po druhém přistoupil, Šebestík vzal housle, dal je na kolena, natahoval kolíky, brnkal, pak si půjčil smyčec, něco hrál, měl přitom brblavé řeči, jako kdyby ho právě vytáhli z postele. Housle odevzdal a podíval se zle, jako by každý byl delikvent a navíc právě ten, který ho z té postele vytáhl. Jednou hrál něco falešně a nemohl se trefit a hledal správný tón a zavolal: Šťastný, proč hraju špatně na housle? Co mohl Šťastný říct, jen koukal. No protože jsem violista a viola má jinou menzuru. Mě a několika dalším Šebestík housle jen kontroloval. Ale co jsme se naposlouchali řečí o slámě, která leze z bot. Za nějaký čas jsem se dostal do muziky na faru. Tehdy katolíci na Lineckém předměstí vytvořili při faře u kostela svatého Jana orchestr pro hraní při bohoslužbách a k tomu zvali staré i mladé. Myslím, že mne tam přizvali Albrechtovi. Hrál jsem ve druhých houslích. Byly tam zastoupeny všechny nástroje a spolu s varhanami, to bylo hned z počátku, velké osvěžení zvukové kulisy. Na varhany hrál můj kamarád Cégermacher, kandidát 4. ročníku učiteláku, pohotový rutinér, nábožensky zanícený. Nikdy nezapomenul, když jsme vešli do kostela, pokřižovat se svěcenou vodou a pokleknout. Já to ale neopakoval. Hrály se koledy, pak ve farním sále koncerty a také se hrálo divadlo. Tehdy jsem dostal malou roli, ve které jsem hrál kluka. Ten má dřevěnou šavli se střapcem a musí s ní ve vzduchu zatočit, až střapec spadne. Matka, která právě vaří, se zlobí a mě vyžene. Střapec musí padnout na zem, protože v této poloze pak hraje další roli. Povedl se. Dokonce jsme hráli i operetu. Získal jsem tady docela pěknou zkušenost a sám jsem začal i skládat skladby. Tihle lidovci byli veselá kopa a ani pan farář nebyl svatý. Tancovalo se, zpívalo, chodili jsme na výlety. My nejmladší jsme jen pokukovali. Kolik mi to bylo let? 12? Či o něco víc? Když jsem končil učitelák, už jsem na faru nechodil. Tehdy už jsme muzicírovali doma. Hráli jsme na kytaru, měli jsme doma violončelo a naposled i klavír. Ale než jsem měl svůj vlastní klavír, chodili jsme hrát po hospodách, kde měli klavír. A tam, než přišli hosté, jsme s Cipínem hráli Beethovena, Mozarta a jiné staré mistry. Paní Váňová z hospody U Basy a nebo paní Otová z hostince U Otů nás vítali a měli radost, že jim zahrajeme. Byl jsem celé oddán muzice. Také jsme udělali malý soubor. Klavír, housle, violončelo a bicí nástroje. A příležitostně jsme hráli na večírcích. Pak jsem místo školy dospával, což naši moc rádi neviděli. Učitelák jsem protloukal dost zle. Ale hrávali jsme hodně i po okolí, v Jílovicích, v Křemži, odkud byl Cipín, buben tloukl Bambule, syn pekaře. Když jsem pak trampoval, měli jsme trampské trio. Já hrál kytaru, Faktor zpíval a Bambule bubnoval. Asi ve 30. letech byl založen Rovers Club a já se stal členem. Bylo nás 6 nebo 7. Skladatel a klavírista byl jakýsi Eckstein, výborný muzikant. Neotřelý ve skladbě a pohotový. Cvičili jsme u Kupšovských v takovém chudičkém pokoji s okny do ulice 28. října. Šlo nám to dobře a brzy jsme byli v Českých Budějovicích populární a zpívali na různých společenských zábavách. V Německém domě jsme měli dokonce celovečerní koncert. Sál byl nabitý a úspěch veliký. Jednoho dne jsme se rozjeli k nahrávce gramofonové desky u soukromé firmy, ale já ji nikdy neslyšel a také nevím, kdo ji pak měl. Dnes ji uslyšet, možná bych byl zklamán. Veterán Kupšovský u téhle profese zůstal. Já odešel uražen, když jsem měl zpívat solo v písni o praseti, vulgární až sprosté, v nějaké operetě v Jihočeském divadle, kam jsme se za honorář přifařili. Bohužel návaznost na rodinu Kupšovských spíš upomínala na něco od kolotoče, a kam Rovers Club žánrově zamířil, byl toho přirozený důsledek. Někde jsem měl doma fotografie z našeho vystoupení, na kterých jsem pěkně zmalován podle tehdejších konvencí, ale kde je těm fotkám konec?